Yle Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein voitokasta iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kuoleman jälkeen se elämän luonne on askarruttanut ihmissukua aina sen alkuhämäristä lähtien. Mihin menemme kuollessamme? Sammuuko tietoisuutemme vai jatkaako se vaellustaan jollain korkeammalla tasolla? Ja mikä tärkeintä, onko edesmenneisiin omaisiin mahdollista ottaa yhteys? Aiheesta kanssani keskustelemassa kaksi mediota. Toinen heistä tuoreempi, Anneli Sjöstedt, sekä toinen alan veteraani Marja Pennanen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
No, Anneli, sinä koit juuri eilen tulikasteesi ja pidit ensimmäisen istuntosi, jota itsekin olin seuraamassa, niin Suomen parapsykologisen tutkimusseuran tapahtumassa Helsingin Uudenmaan kadulla. Miten se mielestäsi meni?
No mulla oli hyvin hämärä kuva siitä jälkeenpäin, koska se oli niin jännittävä tilanne, mutta kyllä se niin kuin kohtuullisesti meni välillä vähän hitaammin ja välillä nopeammin, mutta sain hyvää palautetta jälkeenpäin, että itse on kauhean vaikea sanoa, että menikö hyvin vai huonosti, mutta palautteesta ymmärsin, että aika hyvin.
No Marja, sinä olet maamme tunnetuimpia medioita. Miten alun perin ajauduit tähän ammattiin? Vai onko tämä enemmänkin elämäntapa?
Tämä on enemmän elämäntapa. Mä olen lapsesta asti nähnyt ja ollut vähän semmoinen, kun mun elämän taipaleeni lähti sillä tavalla, että jäin hyvin, äiti kuoli aika pian syntymäni jälkeen ja sitten olin itse sairaalassa ensimmäisiä vuosia ja tunsin, että mä olen jäänyt vähän niin kuin kahden maailman väliin. Ja sitten sieltä asti niin aina erilaisia tapahtumia on nähnyt ja aistinut henkimaailmaa lähelläni ja äitinikin olen aistinut, että hän peitteli minua ja se on ollut mulle niin kuin semmoinen itsestään elämä, joka on ollut mun elämässäni.
Mikä on sinun ensimmäinen muistosi henkimaailmasta?
No semmoinen vahva on, että mä olin meidän huvilalla ja sitten haetin semmoista maalaispaikasta, niin hain aina maitoa ja sitten olin aika surullinen lapsi. Jostain syystä olin kasvatti perheessä ja tulin sitten sieltä polulta, niin sinne polun päähän, yläpäähän ilmestyi kaunis, mä en tiedä tänäkään päivänä oliko enkeli vai, mutta silloin mulle kerrottiin mun elämäntehtäväni ja siitä se on sitten jatkunut eteenpäin. Ja näin kun tiesin etukäteen, milloin kasvatti isänikin lähti henkimaailmaan, että kerrottiin näitä asioita.
Minkä ikäinen olit suunnilleen tämän tapahtuman?
Mä olin joku 4-5 vanha. Silloin tämä, minkä mä näin siellä polun päässä, mutta sitten olin 13, kun kasvatti se, että hän lähti valoon.
No, mitä medio, jos oikein tarkkaan rautalangasta pitää vääntää, niin mitä medio tarkkaan ottaen tekee?
Medio välittää henkimaailmasta rakkailta läheisiltään ja tuttaviltaan ja voi olla ystäviä tai sukulaisia tai työkavereita. Niin välitetään viestiä, että kuolemaa ei ole. Tämä on se pääasia. Ja he hyvin mielellään tulevat myös auttavat meitä ihan erilaisissa asioissa, jos arjen asioissa sun muissa. Ja myös se, että jotkut, jotka joutuu joskus aika nopeastikin lähtemään ja ovat vähän semmoisessa, voidaan sanoa, shokkitilassakin, niin se on hyvin tarpeellista läheisille tietää, että kun he kertovat sitten, kutsun tätä kesämaaksi henkimaailmaa, niin että miten heillä siellä, ja sitten he kertovat hyvin paljon sieltä ja sitä tuovat sitä todistusvaimoistoa, että itsestään kertovat, että nämä lähiomaiset tunnistaa todellakin, että kuka on tulossa. Ja heillä on aina viesti myös sieltä, rakkaudellinen viesti, koska rakkaus yhdistää meidät.
Tämä Kesämaan nimi on jännittävä, olen siihen törmännyt hyvin monissa eri yhteyksissä. Mistä tämä juontuu oikein?
Kesämaa ajatellaan mun mielestä semmoisena ihanana paikkana, jossa on aurinkoa, valoa, rakkautta, suunnatonta rakkautta.
Mutta siihen verrattuna tämä meidän maailmammehän kuulostaa lähinnä helvetiltä. Onko tämä...
No ei todellakaan. No, on tämä. Tämä on vähän karkea verrähteinen kyllä todellakin, mutta...
Mutta siis onko tämä ikään kuin mediumismin maailmankuvassa, niin tarkoittaako se, että toinen puoli on parempi? Onko tämä se viesti, minkä te olette saaneet?
No mä en koe sitä sillä tavalla, vaikka henkimaailmassa on helpompi olla, mutta tämä on hirveän tärkeä paikka ja elämä on pyhä asia, että me ollaan tultu tänne vapaaehtoisesti kokemaan asioita ja kehittymään henkisesti kohti niin kuin suurempaa rakkautta, että on erittäin tärkeä tämä maallinen elämä. Mutta se varsinainen koti on siellä henkimaailmassa. Mä oon tullut saanut sellaisen niin kuin ajatuksen, että me asutaan siellä ja sitten me halutaan tulla niin kuin ulkomaan matkalle ikään kuin ja me tullaan johonkin kehoon ja eletään tämä fyysinen elämä. Ja se ulkomaanmatka sitten, kun sen aika on päättyä, niin sitten palataan kotiin. Jätetään se kulkuväline, mikä on se keho, missä ollaan oltu, ja sitten palataan kotiin henkimaailmaan.
Marja tässä aiemmin totesi, että tämä yhteydenotto tapahtuu sillä, että medio kohottaa omaa värähtelytaajuuttaan. Niin, tai hertsilukua, miksi sanotaankaan. Ja sitten nämä kesämaalaiset alentavat puolestaan omaansa, kunnes löydetään yhteinen taajuus. Niin... Marja on omannut näitä mediaalisia kykyjä lapsesta lähtien. Sinä olet harjoittanut tätä vuoden käsittääkseni tai treenannut tähän vuoden vai kaksi?
No mä oon treenannut kyllä pidempään, mutta olisiko sitä 5 vuotta, kun mä rupesin käymään tuolla Suomen spiritualistisen seuran kursseilla. Mutta sitä varsinaista mediokoulutusta, niin sen peruskurssin mä kävin vuonna 2013. Ja sitten koko viime vuoden mä harjoittelin ja niin kuin yksityisistuntoja, eli ihmiset tuli ja antoi mun niin kuin harjoitella ja kokeilla, että miten tämä minulta sujuu.
Face to face.
Face to face. Ja sitten syksyllä rupesin sitten pitää niin kuin tämmöisiä vastaanottoja ja nyt mä oon päässyt jatkokurssille, että mä valmistun virallisesti varsinaisesti medioksi helmikuussa ensi vuonna.
Miten... Medioksi sitten harjoitellaan. Tämä minua kiinnostaa. Voitko antaa jonkin tämmöisen nopean käsityksen yhdestä lukukaudesta?
No siis mä voisin sanoa sen näin, että siinä avainasema on siinä, että meditoidaan säännöllisesti ja niin kuin harjoitellaan sitä pääsyä sellaiseen vähän muuntuneeseen tietoisuuden tilaan, jolloin nämä aistit on herkempiä. Ja sitten treenataan näitä sisäisiä aisteja. Että medio, niin kuin selvänäkijätkin, niin käyttävät sisäisiä silmiä, siis kolmannesta silmästä puhutaan, sisäisiä korvia, sisäistä tuntoaistia ja sisäistä tietämystä, intuitiota. Ja näitä aisteja harjoitellaan, että ne avautuu. Ja näitä tehdään niin kuin ihan konkreettisia harjoituksia, esimerkiksi just siellä spiritualistisen seuran kursseilla. Siellä on tämmöisiä herätä henkisyytesi. Iltojen mediaalisia harjoituksia. Siellä sitten ryhmässä kokeillaan ja hyvässä niin kuin rakkaudellisessa ympäristössä. Ja siellä on niin kuin mahdollisuus sitten pikkuhiljaa nämä terävöityy nämä aistit. Ja pikkuhiljaa rupeaa huomaamaan, että hei nyt mä tunsin tämän. Hei nyt mä sain jotain tällaista. Että siihen sitä pystyy harjoittelemaan ja sitten pikkuhiljaa se avautuu se hommeli.
No kun Suomen sukuisten kansojen historiassa puhutaan shamanismista ja tietäjistä, jotka menevät alisille ja tapaavat täällä edesmenneiden vainajien henkiä, niin onko tietyllä tavalla se, mitä kutsutaan mediumismiksi, niin jollain tavalla sama asia?
No eräällä tavalla. Mehän ollaan kaupunkisamaaneja. Sehän on aina kokeilu. Henkimaailman yhteys on aina kokeilu. Ja yleensä se onnistuu. Ja todellakaan me ei voida ketään tilata, mutta sanotaan esimerkiksi niin kuin yksityisistunnossakin, niin sieltä tulee kyllä aina joku omainen tai läheinen tai joku. On ainakin tähän asti tullut, en tiedä sitä tulevaisuudessa. ja se, että se on ihana saada sitä, he saavat sitä lohdutusta ja tietoa ja kaikkea, mitä sieltä jaetaan hyvin paljon tietoa. Ja he ovat vain ajatuksen päässä, meidän läheiset. Ja se rakkaus ja kaikki se, mikä sieltä välittyy ja se niin paljon, se lohdutus ja kaikki sieltä semmoinen, mitä ihmiset on saaneet, he ovat saaneet, kun on ollut tämmöisiä aika isoja vakavia menetyksiä, niin se on ollut kuulemma suurin lohtu, kun on ollut median istunnossa, yksityisistunnossa.
No, sinä olet toiminut mediona yli 15 vuotta.
Mm-hmm.
Ja olet auttanut myös viranomaisia työssäsi.
Kyllä.
Niin miten?
No ihan samalla tavalla, että mulla ensimmäinen tapaus oli semmoinen saksalainen herra, joka oli hävinnyt ja sitten mulla oli siellä tuttu henkilö, niin hän tiesi, että mitä mä teen, niin hän otti yhteyttä ja mä sitten näin tämän herran, että hän makaa siellä yhdellä rinteellä ja puupin on lähellä ja on muki vieressä ja Saksan poliisi oli sanonut, että jos joku nyt siellä Suomessa tietää, niin mielellään he ottaa, koska se sitten helpottaa heidän työtään, että saadaan asia päätökseen. Ja näin tämä herra löytyi juuri siitä kylkiasennosta mitä, ja se muki vieressä ja näin poispäin. Ja, ja sitten näitä kadonneita olen etsinyt. Ja tämä nyt kyllä vähän Suomessa on erilaista, että Suomen poliisi vähän nihkeästi suhtautuu, mutta esimerkiksi taas jo niin kuin Ruotsin poliisi jo suhtautuu, koska silloinhan on näitä varoja. Eikä kulu aikaa heidän sitten, että saadaan asia päätökseen. Eihän ne kauhean mukavia kaikki ole, koska joskus on hyvin raskaitakin tapahtumia, missä sitten on ollut semmoisia ikäviä surullisia asioita, mitä on sitten siellä taustalla.
Eli siis esimerkiksi murhia vai
no niitäkin.
Henkirikoksia?
Niitäkin.
No kenties kuuluisin.
Ja tämänkin talon lähellä ollut yksi semmoinen, eikö tässä ollut tässä aikanaan joku pommijuttu tässä, niin siinäkin niin tuotiin jostakin syystä, en tiedä miksi, niin oli mulle tuotiin semmoinen ruskean paperin sisällä oli ja mulle ei tiedetty mitä se oli, niin silloin mä tiesin, kun mä psykometrisesti sitä aistin, että mitä on paha, niin se oli siitä autopommista palanen silloin, että se oli. Se oli niin, koska mä myös psykometrisesti tutkin asioita.
Ja te kuulijat, jotka ette tiedä, mitä psykometria tarkoittaa, kyseessä on tällainen
esineistä luenta.
Juuri näin, jossa voidaan esineiden historiaa tai tulevaisuutta arvioida väitetysti. No kuulusinhan näistä suomalaisen rikoshistoriatapauksista, jossa selvänäkijyyttä on käytetty asian selvittämiseen, niin on tietysti Kyllikki Saaren murha. Mutta kuinka usein Suomen poliisi ottaa yhteyttä esimerkiksi sinuun ja millaisessa tapauksessa?
Se tulee yleensä niin päin, että omaiset ottaa. Omaiset ottaa yhteyttä ja sen kautta lähdetään niin kuin hakemaan kadonneita tai näitä juttuja.
Eli virkavalta ei sinänsä ole sinun yhteyttä?
Ei sillä tavalla, vaan se menee sitten ja ketä mulla on ollut, niin he ovat itse nyt tuolla nämä poliisit henkimaailmassa, että nyt, jotka olivat hyvin paljon yhteistyössä.
No niin, ja jos te olette tulleet kesken ohjelmaa tähän kuulolle ja ihmettelee, että mistä ihmeestä me oikein tänään puhumme, niin me puhumme mediumismista ja studiossa Perttu Häkkinen, Anneli Sjöstedt ja Marja Pennanen. Nyt kääntäjä Pekka Kaarakainen kertoo meille spiritismin historiasta ja ranskalaisen Allan Kardecin ajattelusta. Panu Hietaneva haastattelee.
Tänään aiheenamme on ollut mediumismi ja siitä puhuttaessa on syytä nostaa esiin 1800-luvulla elänyt ranskalaismies Allan Kardec. Ihminen on läpi historian uskonut, että joillakin poikkeusyksilöillä on kyky kommunikoida henkimaailman kanssa, mutta nimenomaan Kardec oli se ihminen, jonka työn tuloksena tietous spiritismistä levisi länsimaissa. Hololalainen kääntäjä Pekka Kaarakainen on suomentanut Allan Kardecin kirjallista tuotantoa ja hän on lupautunut nyt avaamaan meille Kardecin maailmaa. Oikein hyvää päivää, Pekka Kaarakainen.
No oikein hyvää päivää vaan ja kiitoksia kutsusta tähän haastatteluun.
Kardecin tuotannon keskeinen teos on kirja nimeltä Henkien kirja, joka selittää niin kutsuttua spiritististä maailmankuvaa. Minun ajatuksissani spiritismiin liittyy mielikuva teineistä, jotka yrittävät saada yhteyttä henkimaailmaan juomalasin ja ouchalaudan avulla, mutta Kardekin ajatuksissa spiritismi on jotain ihan muuta. Mistä siinä on pähkinänkuoressaan kyse?
Eli Allan Kardec oli 1800-luvulla elänyt tutkija ja opettaja, ja hän lähti tutustumaan tämmöisiin epänormaaliin ilmiöihin, joista osoittautuu sitten, että ne olivat tuonpuoleisen kommunikointeja. Ja hän lähti hyvin järjestelmällisesti tutkimaan tätä asiaa. Ja hän esitti lukuisia kysymyksiä, ja juuri tässä Henkien kirjassa mainittiin, se on 1028 kysymystä ja vastausta. Ja niissä oikeastaan lähestytään ihmisen peruskysymyksiä, että mistä me tullaan tänne, mitä me täällä tehdään ja minnekin me mennään täältä tämän meidän fyysisen ruumillisen elämän jälkeen. Ja tämä on elämänkatsomus, joka on tällä hetkellä noin 5 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa seuraavat ja ajattelevat tämän ajattelumallin mukaisesti.
Allan Kardec oli luonnontieteinen opettaja, joka kiinnostui 50-vuotiaana henkimaailman asioista. Kuinka tämä kaikki alkoi?
No, se kiinnostus heräsi sillä tavalla, että 1800-luvulla oli tapahtunut ympäri maailmaa tämmöinen ilmiö, joka alkoi alun pitäen eri kappaleiden liikkeistä. Siihen aikaan, kun ihmiset kokoontui pöydän ympärille, niin tapahtui sillä tavalla, että tämä pöytä jostakin selittämättömästä syystä lähti liikkumaan ja rupesi antamaan merkkejä. Ja aikojen saatossa sitten ihmiset lähtivät kysymään tältä liikkuvalta pöydältä erilaisia kysymyksiä, ja kaikkien kummastukseksi se rupesi vastaamaan niihin kysymyksiin. Ensiksi oli yksi kopaus oli kyllä, kaksi kopausta oli ei. Sen jälkeen, kun oli ihmisiä, jotka eivät uskoneet siihen, niin sitten sovittiin niin, että se pitää olla yksi kopaus A-kirjain, kaksi kopausta B-kirjain ja niin edelleen. Ja sitten siitä tuli tämmöisiä lauseita, ja se poisti niin kuin sattuman mahdollisuuden. Ja tätä todellakin tapahtui vielä, kun ihmiset etääntyivät tästä pöydästä. Ja Kardec, kun kuuli tämän ilmiön, hän ei uskonut sitä. Mutta tätä ilmiöstä oli maininnut hänelle niin monet hänen luotettavat ystävänsä, että hän päätti lähteä tutustumaan siihen. Ja hän aloitti sitten vuosia kestäneen tutkimustyön, joka sitten koonsi tämän opin, mistä puhumme.
Järjestettiinkö Ranskassa siis julkisia istuntoja, joissa ihmiset seurasivat näitä pyöriviä pöytiä?
Ei pelkästään Ranskassa. Niitä tapahtui Australiassa, Kanadassa, Englannissa, Yhdysvalloista. Löytyy kirjallisuudesta paljon mainintoja tästä, kuinka ihmiset kokoontuivat näiden pöytien ympärille ja he havaitsivat tämän ilmiön. Ja se oli sinänsä mielenkiintoinen, koska se tapahtui, en muista tarkalleen, tapahtuiko se 1 vai 2 vuoden aikana, mutta mulla on eräs henkilökohtainen ystävä, ranskalainen ystävä, ja hän kertoi muun muassa, että hänen ukkinsa kertoi näistä kokoontumisista, kun ihmiset kokoontuivat näiden pöytien luokse. Ja sillä oli tietty aikajakso, milloin se ilmeni, ja sitten ihmiset lähtivät tutustumaan ja perehtymään siihen tarkemmin, ja sen jälkeen se ilmiö maailmalla ja laajuisesti käytännössä lakkasi. Tosin hajanaisia tapauksia on ilmestynyt senkin jälkeen.
Millaista väkeä näissä tapahtumissa kävi?
No, alun pitäen se oli semmoinen, Ranskassakin se oli semmoinen salonkien huvitus, eli siihen aikaan ei ollut tietokonetta, ei internettiä, ei televisiota, ja ihmiset kokoontuvat viettämään aikaa yhteen, ja se oli niin kuin tämmöinen hyvin, sanotaan, kevytmielisesti suhtauduttu asia. Ja sitten ne kysymykset, mitä ihmiset esitti, niin liikemiehet kysyivät, että mikä olisi kaikista paras sijoitus. Nuoret miehet ja nuoret naiset kyseli, että kuka olisi heille sopiva puoliso, kenen kanssa he tulevat menemään naimisiin. Hyvin semmoisia, sanotaan, keveitä ajatuksia, pinnallisia ajatuksia, mutta sitten sen jälkeen erottui ryhmä, joka lähti sitä tutkimaan tieteellisen menetelmän keinoin, ja he lähestyivät sitten ihan eri kysymyksiä. Kuinka tämä ilmiö on mahdollinen, mikä tässä on takana, mitä sillä ajetaan takaa.
Perttu Häkkinen.
Kommunikointi henkimaailman kanssa sujui aluksi siis koputtamalla, mutta jossain vaiheessa mukaan tuli niin sanottu automaatiokirjoitus. Kuinka tämä kehitys tapahtui?
Joo, eli kommunikoinnin kehitys lähti siitä, että alun pitäen tuli tällaisia koputuksia, tuntemattomia ääniä, joille ei löytynyt mitään selitystä. Ja ensimmäisenä ehtona oli se, että tarkistettiin, että niitä ollut tuotettu millään tavalla pelleilemällä tai erilaisin keinoin, mitä eri ihmiset yrittivät tehdä huijatakseen. Ja sitten kun tämä oli vahvistettu ja havaittiin se, että jokaisella koputusten perättäisellä lukumäärällä on yksi kirjain, A on yksi koputus, B on kaksi koputusta ja näin edelleen. Ja kun he muodostivat näistä kirjaimista teksti, niin siitä tuli monien sivujen tekstiä ja lauseita, ja se oli todella hidasta alun pitäen. No sen jälkeen tämä kappale, joka liikkui, niin siihen kiinnitettiin kynää ja se laitettiin paperin päälle. Ja sen jälkeen tämä kappale lähti piirtämään tämän kynän kanssa alla olevaan paperin kirjoitusta. Se lähti hyvin hitaasti etenemään, mutta kuitenkin sitä kautta saatiin kirjoituksia. No tämän jälkeen havaittiin se, että tämä kappale, mihin tämä kynä kiinnitetään, niin sillä ei ole mitään väliä, onko se pöytä, onko se levy, onko se. Siellä käytettiin tämmöisiä korejakin siihen tarkoitukseen. Ja sen jälkeen tämä kyseinen henkilö, jonka läsnä ollessa nämä ilmiöt useimmiten tapahtuu, jonka Kardec nimesi Medioksi, niin hän otti sen kynän käteensä ja hän sitten aivan tahdottomien sysäysten kautta se käsi rupesi liikkumaan ja siitä rupesi tulemaan tekstiä. Ja tätä kutsutaan nykypäivänä automaattikirjoitukseksi. Tässä on hyvä ottaa huomioon se, että nykypäivänä kun ihmiset, jotka eivät tunne tätä ilmiötä, he sanovat, että tämä automaattikirjoitus, että se on sen kirjoittajan omien ajatuksien, oman älyn tuotoksen kirjoitusta, mutta alun pitäen on syytä muistaa se, että se kirjoitus tapahtui ilman mitään fyysistä kontaktia tämän kyseisen henkilön, tämän medion ja tämän kappaleen välillä. Ja kun näitä syitä ja selityksiä lähdetään vähän käymään läpi, että mikä on johdonmukaista, mikä ei, niin tämä historia on hyvä tuntea.
Millaisilla keinoilla Kardec sitten tutki näitä pyöriviä pöytiä ja tätä ilmiötä?
No siihen aikaan tunnettiin tämmöinen tutkimusmenetelmä kuin kokeellinen menetelmä. Se on käytännössä tieteellisen menetelmän esiaste. Ja se perustui siihen, että hän ei luottanut yhdessä paikassa tai yhden henkilön kautta saatuun tietoon, vaan hän lähti tutkimaan sitä samaa ilmiötä lukuisissa eri paikoissa toisilleen tuntemattomien ihmisten läsnä ollessa. Ja hän teki tätä tutkimustyötä vuosien ajan. Ja kun hän tätä tutkimustaan teki ja hän julkaisi niitä tutkimustuloksiaan, niin sitä kautta hyvin monet ihmiset kiinnostuivat tästä asiasta. Ja hän sai sitten yhteydenottoja itse asiassa 37 eri maasta ja 264 kaupungista lukuisen vuosien aikana. Ja näiden eri tapausten vertailusta hän lähti sitten haravoimaan, missä oli paikkansa pitävyyksiä, missä ei.
Ja näin siis Pekka Kaarakainen, Panu Hietanava haastattelussa. Kuulemme myöhemmin tässä ohjelmassa toisen osion tästä mielenkiintoisesta Allan Kardec-historiikista. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja mediot Anneli Sjöstedt ja Maria Pennanen. Miten medio saa tietonsa? Ajatuskuvina, visioina vai kenties ääninä?
No se riippuu vähän niin kuin kaikilla tavoin itse asiassa, mutta jokainen medio on erilainen tietysti ja se niin kuin mulla esimerkiksi mä näen kuvia ja sitten mä saan selvät tietona asioita. Mä en oikeastaan ääniä kuule, enkä tunne tuoksuja, enkä makuja, mutta sekin on mahdollista ja sellaistakin. Sitten joillakin on sen makuaisti tai näköaisti vahvempi tai se riippuu mediosta, mitkä ne vahvuudet on.
Mä myös saan kuvina ja joskus on, niin kuin voi sanoa, että se on joku pystyy lähettämään sieltä henkimaailmasta, että se on, voi katsoa televisiokuvaa. Ja sitten taas joku tulee vaan, tulee tekstiä ja en mäkään sanoja sillä lailla, mutta tuoksuja saan ja tällaisia.
No, täällä huutolaatikossa, no muuten saatte lähetellä kysymyksiänne aiheeseen liittyen, niin täällä kysytään, käsittääkseni Raamatussa kielletään ottamasta yhteyttä kuolleisiin. Jos sieltä joku vastaa, niin se voi olla pimeiden henkivaltojen edustaja. Mitä mieltä te olette tällaisesta väitteestä? Liittyykö mediumismiin vaaroja?
Kyllä, tietenkin liittyy. On hyvin tärkeää silloin, kun lähdetään kehittämään omaa mediumismiaan, jos ei siitä ole ihan sieltä, tai kaikkihan on siis henkisellä polulla, joka ainut. Ja toiset sitä sitten kehittää enemmän, mutta siellä on myös sitten, kun innostutaan ja saadaan niitä ihania kokemuksia, niin siinä nopeasti ruvetaan pian liitelemään ja silloin on tärkeää, että maadotetaan ja jalat maassa ja pää pilvissä, niin kuin me sanotaan.
Ja tämä suojaus on hirveän tärkeä, mutta siis silloin kun me pidetään tällaisia istuntoja tai tehdään mediumistista työtä, niin mehän otetaan yhteyttä niin kuin rakkaudellisiin energioihin ja henkiin, ja ei siellä henkimaailmassa, niin nehän tulee, niin kuin Maria jo sanoi, niin rakkaudellisista syistä, rakkaudesta puhumaan niin kuin läheisilleen. Ja jos ei ne nyt ollut vaarallisia eläessään, niin ei ne ole vaarallisia sitten myöskään henkimaailmasta käsin, että mä en niin kuin koe mitään semmoista pelkoa, että joku paha henki tulisi tai mitään. Mä uskon, että mä olen hyvin vahvassa suojeluksessa, koska mä teen tätä niin kuin rakkaudesta ja auttamisen halusta. Ja silloin se on kyllä niin kuin pelkkää hyvää, mikä sieltä tulee.
Mä olen tehnyt henkimaailman kanssa tämmöisen työsopimuksen, niin kuin mä olen tehnyt aikanaan työnantajallekin niin tässä elämässä. Niin mä olen tehnyt, että mitä sieltä ei puhuta huonosti, käytäydytä huonosti ja niin edelleen. Että ihan työsopimus, ja siitä pidetään kiinni, ja sitä voidaan tietysti aina tarkastella sitten uudelleen, että ei ainakaan mulle ole semmoista. Mutta sitten jos sä puhuit tästä, Anneli, tästä suojauksen merkityksestä, niin toiset kollegat on sitä mieltä, että suojausta ei tarvita. Mutta mä olen sitä mieltä, että mä suojaan ja tarvitaan suojaus, koska silloin...
Anteeksi, siis tässä vaiheessa olisi ehkä mielenkiintoista tietää, mitä te tällä suojauksella tarkkaan ottaen tarkoitatte? Onko se jokin rituaali?
Se on itseni suojaus. Toiset menee, joku voi mennä lumpeenlehden sisään, joku juustokuvun sisään. Mä menen Kristuskuvun sisään, koska mä katson, että se on paras mahdollinen suojaus minulle.
Eli sinä visualisoit tietyllä tavalla ympärilläsi jonkin näköisen suojamuurin. Tätäkö tarkoitat?
Se ei ole muuri, vaan se on valo. Siis Kristuskupu, joku tämmöinen, joka ympäröi minut. Ei ole muuri. Muuri on muuri, mutta tämä on...
Läpipäästävä tämä kuitenkin.
Justiin, näin.
Ja samantyyppisen minäkin teen, eli mä pyydän Jumalalta suojelevaa valoa sisälle ja ympärille, ja myös heille, jotka tulee niin kuin istuntoon, että koko se tila, missä mä oon, niin on valossa, Jumalan rakkauden valossa. Silloin ei voi tapahtua mitään pahaa.
No mitä sitten, jatkaisin tästä äskeisestä aiheesta kuitenkin sen verran, koska ihmiskunnan henkinen spektri, kuten me tiedämme, niin sieltä löytyy kaikkia pyhimyksistä paskiaisiin ja siltä väliltä. Niin kun mainitsit, että nämä henget tulevat teidän luoksenne puhtaasti rakkaudellisista syistä, niin mihin kaikki nämä epämiellyttävät henget sitten päätyvät vatuloimaan?
Yleensä sanotaan niin, ja mä olen ymmärtänyt sen näin, että on ihmisiä, jotka käyttäytyy huonosti tässä elämässä ja menevät henkimaailmaan, mutta sitten kun he siellä tiedostavat sen, että he ovat toimineet väärin ja katuvat tekoaan, niin he pääsevät henkimaailmassa valoon ja eteenpäin.
Näin minäkin sen olen ymmärtänyt, kyllä.
No mitä mieltä te olette tällaisesta usein kuullusta väitteestä, että nämä henki-ilmestykset ovat ainoastaan medion oman alitajunnan tuotosta?
Hyvä kysymys. Voisi sitäkin olla, mutta ei se sitä ole, vaan ne henget, koska mä näen myös henkimaailmaan. Että mä näen, jos mä katselen esimerkiksi sinua, niin silloin kun mä pidän istuntoa, niin jotkut näkyy paremmin, jotkut huonommin, he tulevat siihen viereen. Ja sitten mä voin kuvailla heitä siitä, se on aika helppoa.
Onko tässä tilassa tällä hetkellä henkiolentoja?
No mä en ole nyt yhteydessä henkimaailmaan, vaan mä olen tässä...
Yhteydessä minuun.
Sinuun. Henkeen kylläkin.
Kyllä, kyllä. Anteeksi, Anneli, mitä olit sanomassa?
Niin, mitä mä olin sanomassa, nyt se jo meni.
Niin tässä, no otetaan sitten seuraava aihe. Kun puhutaan tällaisesta, tai kysyisin näin, mitä nämä henget sitten viime kädessä teidän mielestä ne ovat, jos ne eivät ole rauhattomia sieluja tai vastaavia, niin ovatko ne kokonaisia tietoisuuksia sitten jossain toisella tasolla?
No kyllä mun käsittääkseni siis, kun me lähdetään henkimaailmaan, niin se on semmoinen tietoinen energia. Eli henkimaailmassa me eletään niin kuin tietoisina energioina ja me kannetaan mukana kaikki muistot siitä elämästä, mikä me ollaan eletty. Meillä on edelleen se rakkaus näitä omaisia ja ystäviä kohtaan, joka vaan vahvistuu, koska siellä sillä puolella se rakkauden energia on paljon vahvempi kuin täällä. Ja nyt mä muistan, mitä mun piti äsken sanoa, eli se liittyy just tähän, että onko se niin kuin median alitajunnan tuotos, niin se todistus siitä, että se ei ole näin, vaan että se on oikeasti henkimaailmassa oleva sinun läheinen, joka on tullut, niin on se, että se tieto, minkä saa, ei voi olla mun alitajunnasta, koska eihän minä sinua tunne. Enkä mä tiedä, kuka sulla on henkimaailmassa, minkälaisia he ovat, minkä näköisiä, minkälainen persoonallisuus, mitä te olette yhteydessä tehneet, kun sä olit lapsia ja niin edelleen. Että kun tällaisia tietoja tulee, niin se on aika todistusvoimasta mun mielestä siitä, että siinä on todella se sinun omainen, joka on siinä.
Kuinka tarkkoja tällaisia detaljeja te sitten usein saatte?
Ne on erittäin tarkkoja, koska he tuo juuri niillä tiedoilla, mistä sä parhaiten muistat heidät. Sellaisia asioita itsestään ja tavoistaan ja luonteestaan ja niin edelleen, niin sillä tavalla.
Tuleeko jotain yksittäistä esimerkkiä mieleen? Miten tätä voisi jollain tavalla avata kuulijoille?
No se voi olla joku henkilökohtainen ominaisuus kehossa esimerkiksi ja niitä on vaan niin hirveän paljon, että kuka minkäkin tuo se, että mistä varmaan muistaa sitten, että on vaikka keskisormi pois.
Niin nimenomaan just niin kuin, jos on niin kuin ulkonäössä joku erikoinen piirre tai luonteessa, että millainen luonne oli ja tulee ihan konkreettisesti, miten on asunut, onko ollut kotieläimiä, millainen perhe, kuinka monta lasta, kuinka monta sisarusta, tämän tyyppisiä esimerkiksi.
No, ja luonteenpiirteet, yleensä sen luonteenpiirteet he kuvaa aika tarkkaan.
Onko näissä sitten paljon eroja, että puhuvatko toiset näistä henkiolennoista teille enemmän ja toiset vähemmän?
Totta kai, koska he täälläkin, toiset ovat puhelijampia ja toiset ei. Ja Suomessahan on vähän sana päivässä, mutta sitten jos on tuo ulkomailla töissä, niin nehän puhuu niin, että ei mennä kerkeä viestittämään sitä, välittämään sitä.
Eli siis yhdysvaltalaiset esimerkiksi pölpöttävät enemmän kuin...
No olen tehnyt töitä siellä, niin kyllä näin on.
Mutta toisin sanoen siis, jos ihminen on teidän mukaan ollut hyvin hiljainen jo omassa, jo eläessään, niin henkimaailmassa sama meno jatkuu. Eli toisin sanoen nämä ihmiset ovat myös, voisi sanoa, minimalistisempia sitten tässä ilmaisuussaan sielläkin.
Mutta heidät täytyy saada puhumaan. Se on meidän tehtävä saada heidät puhumaan ja välittämään se tieto.
Miten te sitten maanittelette näitä introvertteja?
No me pyydetään ihan samalla lailla, että voitko puhua enemmän ja niin edelleen. Mä yleensä sanonkin ennen istuntoa, mulla on tapana sanoa, että puhukaa kovalla selkeällä äänellä ja kertokaa itsestänne mahdollisimman paljon. Sen pyydön mä teen heille. Ja sillä lailla se sitten lähtee liikkeelle ja toimii. On toiminut hyvin.
No ihmiset valehtelevat, niin mistä tiedätte, että henget eivät valehtele?
Jaa, tiedetäänkö me, että ne ei valehtele? No en mä usko, siis... Kyllähän se ihminenhän on niin kuin kehittyvä olento ja kun henkimaailmaan pääsee, niin siellä heillä on niin kuin pitkä perspektiivi ja ne näkee niin kuin mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja miksi he tulisivat tänne valehtelemaan?
Jos... Mä kans tuohon, niin kuin,
joo. Ei heillä ole mitään syytä tulla valehtelemaan.
Vaan heille on tärkeintä se, että he tulee kuulluksi ja se, että he tunnistetuksi.
Ja se viestihän
ja viestin.
On, niin, että hän haluavat, että heidän omaiset, jotka täällä kaipaavat, saavat tietää, että he ovat olemassa, elossa, henkinä ja ovat meidän mukana aina tarvittaessa ja niin kuin seuraavat meidän elämää.
Ja auttavat myös sieltä käsin. Hyvin paljon tuovat ideoita ja asioita, mitä voisi omassa elämässään sitten toteuttaa ja rohkaisevat.
No... Onko kanavanne auki koko ajan vai suljetteko te sen välillä? Voiko sitä ylipäätään säädellä? Miten ei. Tämä toimii?
Nimenomaan silloin, kun istunto pidetään, niin se avataan se työskentelykanava ja sitten se suljetaan sen jälkeen.
Kyllä.
Ei me kuljeta kanavat auki ja tirkistellä ihmisten elämiin tai sillä niin kuin monet luulee, jopa vaihtaa joskus katua, että luulee, että katsellaan koko ajan, ei todellakaan. Mutta se on juuri sitten, että kun puhutaan, että on mediot ja selvännäkijät. Medio on aina selvännäkijä, mutta selvännäkijä ei välttämättä ole medio. Että on paljon semmoisia asioita, että semmoista tarkkaa faktaa, mitä on hyvä tietää.
Mikä on selvännäkijä ja medion ero sinun mielestäsi?
No selvännäkijä katselee niin kuin aurasta lukee ja sillä lailla tekee lukemuksia. Ja sitten medio taas menee sinne henkimaailman tasolla.
No täällä tuli...
Psyykikko siis.
Mm. Psyykikko. Mm. Mm. Täältä tuli huutolaatikosta paukahti tällainen kysymys kuin, tiedättekö ihmisiä, jotka rahastavat mediumismilla? Onko tällaisia paljon? Tai huijareita?
Kaikkeahan varmaan niin kuin löytyy, mutta kyllä mä uskon siihenkin, että esimerkiksi niin on, niin kyllähän mediumkin täytyy syödä. Niin kuin sanotaan. Mm. Ja ruokaa rahalla ostaa kaupasta, että kohtuullinen korvaus työstä.
Niin siis lähinnä käsitin tämän kuulijakysymyksen niin, että onko tiedättekö tapauksia, joissa ihminen teidän mielestänne ei esimerkiksi omaa mitään tällaisia kykyjä, mutta esiintyy kuin omaisi?
No mä en tiedä niin kuin konkreettisesti ketään ihmistä, mutta ihmisiä me kaikki ollaan ja onhan se mahdollista, että näinkin on. Mä sanoisin ihmisille, jotka haluaa niin kuin mennä medioistuntoon, niin että vähän niin kuin katsoo minne menee ja kenen luokse menee. Että semmoinen, joka löytyy niin kuin omalla nimellä jostain, niin kuin saa tietoa, että tämä on medio, että jos, varsinkin jos saa sitten kuulla joltakin, joka on käynyt ja on ollut tyytyväinen ja näin. Mä en tiedä, näistä sitten on paljon tällaisia, jotka ilmoittelee pelkällä etunimellä tai ja puhelinnumerolla ja sitten soitetaan. Ja mä en tiedä yhtään, mitä ihmisiä he ovat. En puhu puolesta enkä vastaan, koska en tiedä. Mutta itse mä nyt lähinnä menisin just ja menenkin sellaisille medioille, joiden niin kuin maine on hyvä, kuten just Maria esimerkiksi tai Harriet Piekkola, joka on mun opettaja sillä kurssilla. Tai näitä on tarpeeksi erittäin hyviä ja mainekkaita, joiden luokse mun mielestä kannattaa mennä.
No, millaisia ihmisiä sinun luoksesi useimmiten tulee, Maria?
Kaikista sosiaaliryhmistä. Ihan en voi... Meillä on vaitiolovelvollisuus, en voi kertoa, ketä käy, mutta kaikista ryhmistä käy. Erilaisista asioista, erilaisista tilanteista. Ja se on ihana tapa saada palvella. Tämä palvelutyö mitä suurimmassa mielessä.
Onko heillä jotain yhteistä nimittäjää heidän toiveillaan? Haluavatko he tietää, että heidän omaisillaan on kaikki hyvin toisella puolella, jos näin voidaan sanoa? Vai mikä on keskeinen motiivi tulla median luo?
Aika usein ja suuri, se on se suuri suru ja kaipuu ja ikävä ja jotain jäänyt ehkä sanomatta tai jotain halutaan tietää, että miten onko kaikki hyvin hänellä siellä toisella puolella ja niin poispäin. Mm.
Ja kuuluisimpia, nyt tietysti tullaan tähän selvä näköasiaan, mutta esimerkiksi presidentti Risto Rytihän oli hyvin aktiivinen selvänäkijöiden luona kävijä, joten valtiojohtoa myöten tätäkin on harrastettu. Tässä vaiheessa voisimme kuunnella Panu Hietanevan tekemästä Pekka Karkaisen haastattelusta toisen osion.
Keskustelu Allan Kardecista, hänen elämästään ja spiritismistä jatkuu nyt Pekka Karkaisen kanssa. Allan Kardec siis tutki viestejä, joiden hän uskoi olevan peräisin tuon puoleisesta. Mikä tai ketkä hänen näkemyksensä mukaan sieltä kommunikoivat ihmisille?
No hänen lopputuloksensa oli se, että nämä viestit, ne tulivat edesmenneen ihmisten hengiltä, jotka olivat siirtyneet tuon puoleisiin. Voi sanoa sillä lailla myös, että hän totesi myös sen, että tämä viestien tuottumisen mahdollisuus. Se riippuu aina siitä, että onko paikalla sellaisia ihmisiä, joilla on kykyä välittää sitä viestiä, saada niitä havaintoja sieltä tuonpuoleisesta maailmasta. Ja hän lähti kutsumaan näitä henkilöitä nimellä medioksi. Ja se tulee latinan kielen sanasta medium, joka on välissä oleva. Se on kahden maailman välissä oleva henkilö, joka pystyy toimimaan välittäjänä tuonpuoleiselle.
Pystyykö Kardec itse kanavoimaan näitä viestejä? Oliko hän omasta mielestään medium?
Hänellä ei ollut sitä kykyä, mutta hän havaitsi sen, että on olemassa hyvin monimuotoisia mediokykyjä. Ja hän julkaisi sellaisen teoksen kuin Medioiden kirja, jossa hän käy läpi, on esimerkiksi tietyt henkilöt, jotka vaikka silmät suljettuina pystyvät näkemään asioita. Toiset ovat sitten kuulevia medioita, jotka kuulevat sellaisia asioita, mitä toiset eivät kuule.
Oliko Kardecilla näkemystä siitä, että millaisilla ihmisillä on medion kykyjä?
Hän itse kirjoittaa, että jokainen meistä on medio, mutta tietyillä ihmisillä se on hyvin, hyvin vahvana ja hyvin, joillekin ihmisille se on hyvin suuri koetus myös, koska on hyvin vaikea elää maailmassa, jossa nähdään vähän tuollekin puolelle.
Lopulta Kardec kirjoitti sitten Henkien kirja -nimisen teoksen, jossa selitetään niin sanottu spiritistinen oppi. Kuinka tämä kirja syntyi?
Siinä meni Kardecilta melkein 10 vuotta. Ensimmäiset tutkimukset tähän liittyen hän teki 1850-luvun alussa. Tämän kirjan syntyhistoria on sinänsä mielenkiintoinen, että hän oli juuri tutustunut tähän ilmiöön. Häneltä itseltä meni yli vuosi ennen kuin hän vakuuttui sen todellisuudesta. Sen jälkeen, kun hän oli yli vuoden tutkinut tätä, niin hän näki, että siinä on todellakin vakavamielisen tutkimuksen aihe. Ja sen jälkeen hän lähti ystäviensä pienen ryhmän kanssa tutkimaan ja pitämään tämmöisiä istuntoja, jossa he lähtivät esittämään tuonpuoleiselle johdonmukaisia kysymyksiä ja jatkokysymyksiä. Ja tästä kirjassa on koottu näitä kysymyksiä ja vastauksia. Niitä on kaikkiaan 1028 kappaletta. Ja sen jälkeen, kun hän oli tehnyt tämän kirjan, niin hän kävi ne samat kysymykset yli 10 medion välityksellä läpi. Ja hän piti myös ehtona, että suurin osa näistä medioista, he eivät saa olla toistensa kanssa niin kuin tuntea toisiaan ollenkaan. Ja vasta sen jälkeen, kun tämä yli 10 medion tarkastuskierros oli tehty, niin vasta sen jälkeen hän vertaili ja analysoi näitä kysymyksiä ja niistä saatuja vastauksia. Ja ne hän julkaisi tähän teokseen, jonka nimi on Henkien kirja.
Millainen teos on Henkien kirja? Tarjoako se Raamatun tapaan lukijalleen kokonaisvaltaisen maailman selityksen?
Täytyy sanoa, että Raamattu ja kaikki muut, voidaan sanoa uskonnolliset, kun me puhutaan uskonnollisista teoksista, toki sama pätee myös tieteelliseen tutkimukseen, niin silloin me puhutaan julkaisuista, jotka on laadittu jonkun yhden henkilön ajatuksista ja kirjoituksista. Jos me otetaan esimerkiksi kristinusko, niin se tulee perustua Jeesuksen opetuksiin. Ja se tekee tästä erilaisen, että kyseessä ei ole yhdeltä ihmiseltä tullut julistus, vaan se on käsitys, joka on koottu lukemattomista lähteistä, tuonpuoleisista lähteistä. Ja siitä itse asiassa tulee sana spiritismi, joka on spirit, tarkoittaa henkeä, ismi tarkoittaa ismiä tai oppia tai ajattelutapaa. Ja suomen kielessä on kirjoja, joissa käännetään tämä sana spiritismi henkien opiksi tai henkiopiksi.
Perttu Häkkinen.
Kuinka kristityt suhtautuivat Kardeciin ja spiritismiin? Entä millainen oli Kardecin oma suhde kristinuskoon?
Sitä oli monimuotoista lähestymistapaa. Se, mitä tuonpuoleinen Kardecille kertoi, se oli, että ei ole niinkään tärkeää, mihin uskontokuntaan me kuulumme, mikä on se meidän uskonnollinen titteli. Vaan hän lähestyi sitä, että kaikista tärkeintä on se, että me opimme tekemään hyvää toisillemme. Ja se ei riipu oikeastaan siitä, että minkä uskonnon tai tittelin alle se nyt laitetaan. Tällä ajattelutavalla oli kannattajia myös kirkon keskuudessa. Muun muassa tällainen pappi kuin Johannes Greber kirjoitti kirjan, jossa hän joutui arvioimaan sen oman ajattelumaailmansa ja hän joutui luopumaan siitä. Kardecin aikaan niin hänen aikaan hän sai aika kovan vastustuksen, koska muun muassa se oli Barcelonassa, kun hänen kirjansa poltettiin julkisella torilla. Espanjalainen piispa kutsui julkisen peloittajan polttamaan julkisesti torilla näitä Kardekin kirjoja, ja hän tuomitsi jyrkästi nämä Kardekin kirjoitukset, ja täällä oli oikeastaan sellainen vaikutus, että ihmiset kiinnostuivat yhä enemmän näistä kirjoista, ja sitten piti julkaista paljon uusia painoksia, koska ihmiset halusivat hankkia sen kirjan itse.
Kuinka Kardekin kanavoima oppi sitten alkoi levitä maailmalle?
Kardekin jälkeen tapahtui hyvin paljon Euroopassa. Me täytyy muistaa, että Eurooppa läpikävi kaksi maailmansotaa, jossa Ranska ja Saksa, missä nämä ajatukset kaikista vahvimmin lähtivät liikkeelle, niin kokivat suuria mullistuksia. Ja ne eivät myöskään olleet niiden valtioiden, sanotaan, johtavien instanssien suosiossa. Mutta 1900-luvun alussa tapahtui sitten niin, että tuolla Brasiliassa syntyi muutamia henkilöitä, medioita, jotka lähtivät tuomaan tätä oppia hyvin voimakkaasti esille. Ja tänä päivänä oikeastaan johtuen tästä, niin Brasiliassa tämä tunnetaan kaikista laajemmin, ja siellä on noin 4 miljoonaa spiritismin elämäfilosofian kannattajaa.
Ja näin siis Pekka Karrakainen Panu Hietanevan haastattelussa. Me täällä studiossa keskustelemme vielä 10 minuutin ajan mediumismista Anneli Sjöstedin ja Maria Pennasen kanssa. Ja huutolaatikossa hyvin paljon on tullut kysymyksiä tästä mediumismin suhteesta kristinuskoon. Että onko tämä noituutta ja henkien manaamista vai uskovatko vieraat Jumalan olemassaoloon? Tällaisia kysymyksiä on esitetty.
No Jumala on mitä suurimmassa määrin olemassa, ja hänen asioillahan tässä kuljetaan. Mä en osaa nähdä tässä mitään muuta kuin hyvää. Siis tämä on valotyötä, tämä on rakkaustyötä, tämä on ihmisten auttamistyötä. Ja tämä on semmoisen sillan rakentamista ihmisten välillä, jotka on osa täällä, osa tuolla toisella puolella ja haluaa päästä yhteyteen toistensa kanssa. Että mä en allekirjoita mitään, niin kun, että tässä olisi mitään negatiivista.
Henkilökohtaisesti mulla on aina ollut vahva usko taivaan isään ja on edelleen. Ja mä perustan tämän rukoukseen. Ja mulla on siinä hiljentymiskin, ennen kuin yksityisistunnossa esimerkiksi, niin siinä mä pyydän molemmille siunausta, varjelusta ja suojelusta. Ja mä toimin sillä tavalla.
No, miten yleisesti sitten teihin suhtaudutaan, kun kerrotte harjoittavanne mediumismia?
Niin kuin muinkin asioihin, niin varmasti on jotka pitävät tätä huonona asina, mutta sitten taas ne, jotka saavat tästä tukea ja apua ja lohdutusta ja niin edelleen, että rakkauden työtä, mitä me tehdään, niin jokainen saa ajatella ihan mitä haluaa.
Joo, mäkin olen kokenut tämän, kun mä olen vähän uudempi tässä ja vasta aikuisena lähdin tälle tielle ylipäätänsäkään, niin kun rupesin ystäville ja kavereille puhumaan, että mä oon henkisellä tiellä ja mä uskon nyt tämmöisiin asioihin ja muuta, niin kaikenlaisia reaktioita tuli, suurin osa hyvinkin kannustavia, monet nauro, jotkut niin kuin vähän epäuskoisina ja sille, että ei oikein tiennyt miten reagoida. Toiset nauroi ivallisesti ja jotkut oli todella ilkeitä. Mutta hyvin pieni osa mulle on tullut ilkeilemään varsinaisesti, mutta niitäkin muutamia löytyy. Mutta sen verran mä oon tässä nyt, kun mä niin medioksi opiskelen ja ruvennut tekemään tällaista, niin mä just naureskelin, että mä tulin vasta tänä aamuna. Siis mä oon tullut ulos kaapista jo monta vuotta sitten, kun mä ajattelin, että minä en rupea piilottelemaan sitä, että kuka mä olen ja mitä mä teen. Mutta tänä aamuna vasta otin ne viimeisetkin varpaat sieltä kaapista ulos, kun mä vihdoin uskalsin kirjoittaa että mä Facebookiin, että mä olen pitänyt medioistunnon ja näin, että nyt se on niin kuin ulkona. Mulla ei ole enää mitään, mitä mä piilottelen.
Ensimmäinen julkinen initiaatio suoritettu.
Kyllä.
No mitkä ovat sitten tällaisia, kun mainitsit siitä, että ihmiset saattavat myös olla ilkeitä sinua kohtaan, niin mitkä ovat tällaisia yleisimpiä harhaluuloja, mitä sitten teidän käsityksenne mukaan mediumismi esimerkiksi liitetään?
No juuri se, että mistä se tieto tulee ja kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Mutta me tehdään ainakin tämän rukouksen myötä, teen tätä ja suuressa siunauksessa ja valossa olen saanut työskennellä ja tiedän, että moni on saanut siitä todellakin apua ja kyllä totta kai arvostelun kohteeksi tulee jokaisessa työssä, mutta tässä erityisesti, koska tämä on, puhutaan niin tärkeistä asioista ja syvällisistä asioista ja henkisistä asioista. Että täällä hengen polulla, millä me kaikki kuljetaan, niin täytyy myös muistaa, että ja kaikki näkee jotain. Että ei me olla mitenkään sen erikoisempia Annelin kanssa, että te saatte myös ihan, teille tulee tuntemuksia ja ajatuksia ja te saatte myös ihan itse, jokainen saa viestiä. Että. Mutta se, että sitä voi vielä kehittää sitä taitoa, jotka haluaa enemmän tietää, enemmän tästä henkisestä polusta ja tästä rakkaudellisesta asiasta.
Ja tässä on, niin kuin mä uskon, niin kuin varmaan Marjakin, niin kuin johdatukseen, että meille niin kuin näytetään ja meitä viedään ja meille tuodaan asioita eteen. Ja näin, niin, mutta nämä on semmoisia asioita, jotka ihmiset, jotka ei tietoisesti ole henkisellä tiellä, niin he pitävät tällaisia asioita niin kuin sattumina, että oho, mutta he eivät niin kuin ymmärrä, että kyseessä on itse asiassa johdatus ja että se ei ole, siis tämmöiset tärkeät asiat, jotka ei ole tavalla muuttaa tai antaa vastauksia kysymyksiin, jotka on niin kuin lainausmerkeissä sattumia, niin se on johdatusta.
Eli siis puhut tällaisista niin sanotusta synkronisiteeteista.
Niin, esimerkiksi siitä. Ja sitten tämä on intuition kuunteleminen ja kaikki tällaiset. Nämähän on kaikki osa sitä samaa kokonaisuutta.
Mutta myös se, että tässä sielun suunnitelma, joka tehdään ennen kuin tullaan tähän elämään, niin mehän tehdään sielun suunnitelma, mitä asioita me täällä opitaan, miten me toimitaan, mitä ehkä tehtävää tehdään. Se on sattumaa, että sä oot siinä tehtävässä tätä ohjelmaa tekemässä. Että se on siellä sun sielun tunnelmassa ja se, että sä olet kiinnostunut näistä asioista ja lähdet näistä puhumaan, niin sehän jo osoittaa sitä, että olet vahvasti henkisellä polulla.
Millaisia nämä viestit sitten ovat, mihin viittasitte äsken? Siis mitä ihan niin kuin NS-tavallisetkin ihmiset voivat saada tätä mukaan?
Niin, no esimerkiksi silloin, kun joku on lähtenyt henkimaailmaan, niin he käyttää usein, he yrittävät niin kuin suoraan myös sureville läheisilleen niin kuin osoittaa, että hei, mä en ole kadonnut minnekään, mä olen ruumiillisesti poissa, mutta henkisesti mä olen tässä. Että tuovat esimerkiksi lintujen ja perhosten kautta, että ne on tämmöisiä viestintuojia, jotka kannattaisi silloin, jos on sure jotain äsken lähtenyttä omaista, niin vähän valppaasti katsoa ympärilleen, että jos tulee lintuja tai perhosia, jotka tulee hyvin liki tai käyttäytyvät jollain tavalla epätyypillisesti, niin ne on viestintuojia. Ja myös kotona voi tapahtua jotain, että joku taulu tippuu tai jotain siis tämmöistä epätavallista tapahtuu, niin ne on usein niitä suoria viestejä heiltä, missä he yrittää kertoa, että hei, mä oon täällä.
Monethan kertoo, että esimerkiksi hautajaisissa, jos on tämmöinen hautaan laskuja, niin siinä monta kertaa linnut alkaa laulaa jotenkin ja erikoisesti pyörimään siinä ja tällaisia tilanteita. Näitähän on valtavasti, ihmiset puhuu ja silloin he tiedostaa, että jaha, meidän rakas omainen on läsnä ja saa tämän aikaiseksi.
Sen mä muistan ainakin, siis omalta isoäidiltäni kuulin, en pelkästään häneltä, vaan monilta muiltakin, että toisen maailmansodan aikoihin, kun miehiä kaatuu hyvin paljon sodissa, niin tällaisia, toisen maailmansodassa, niin tällaisia koputuksia näiltä miehiltä, niin hyvin monet lesket sanovat kuulleensa, että tämä oli ihan siis yleinen ilmiö. Tiedä sitten, mistä tämä alun perin on juontanut, mutta näin isoäiti ainakin tapasi puhua.
Mä tiedän, että jokuhan on puhunut henkimaailmaan myös ihan normaalin puhelimen välityksellä. Saatu yhteyksiä.
Ja aina silloin tällöin tapahtuu myös sitä, ja sodan aikana se oli aika yleistä käsittääkseni, että kun joku lähtee henkimaailmaan, niin hän näyttäytyy jollekin omaiselle ja tulee niin kuin vaan kohottaa kätensä tai sanoo hei tai
hyvästelemään.
Jotain. Hyvästelemään. Käy hyvästelemässä ja sitten lähtee sinne tietää, että oi nyt, hän taisi kuolla nyt.
Ja eli tällainen apparitio niin sanotusti.
Niin, tai se, hän käy näyttäytymässä, joo.
Joo.
No, mitä sitten? Parapsykologiahan on tutkinut mediumismia, tämänkaltaisia ilmiöitä 1800-luvulta lähtien, mutta minkälaista sellaista tieteellistä viimeistä todistusvoimaa näille ei ole saatu, eli ikään kuin tämä savuava ase on jäänyt löytymättä. Niin uskotteko te, että sellainen joskus vielä tulee löytymään?
Uskon. Tiedän, että tiede tulee vielä tämän niin kuin näyttämään toteen ja sen, että todellakaan kuolemaa ei ole, se tulee. Mutta tuleeko meidän aikanamme, sitä en osaa sanoa, mutta olen paljon ennen asioita saanut myös, mulle on näytetty aikanaan Estonian uppoaminen ja samaten tämä tsunamit, että näitä isoja juttuja, joitakin näitä, ja tämä asia on myös kerrottu, että se tulee vielä tieteen kautta, että ihmiskunta ymmärtää. Että me olemme vain käymässä ja se sielun suunnitelma, mikä me tehdään, niin se on tämäkin tehtävä, niin on siellä meidän sielun suunnitelmassamme, mitä me toimitaan mediona. Eli välitteenä, kahden maailman välillä välitteenä.
No, tästä se vielä, nyt minä jään tähän äskeiseen asiaan kiinni, mutta kun mainitsit tuossa, että nämä isot onnettomuudet tai katastrofit, joista sinulle on ikään kuin etukäteen kerrottu, niin miten niistä on sinulle kerrottu?
Esimerkiksi tämä tsunami, mikä oli silloin, niin katselin taivaalle ja katselin kuuta ja siellä oli semmoisia merkkejä. Mä en saa tarkkaan selittää, miten ne oli, vaan tuli tunne, että jotain on isoa tapahtumassa, koska kuuhan edustaa vettä. Ja niinhän sinne tapahtui, että seuraavana päivänä tämä tsunami. Estonia tuli sillä tavalla, että oli istunnossa eräs henkilö ja hän siinä istunnon yhteydessä tuli vaan, että iso laiva uppoaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja hän vielä kysyi, että onko hän siinä laivassa mukana. Niin sanoin, että en tiedä, en osaa vastata tuohon. Ja sitten ei mennyt kauan, kun se laiva upposi.
No tähän loppuun vielä sellainen asia, kun toissa sunnuntaina olin tulossa vaimoni kanssa Ikeasta. Tuijotin harmaana päivänä sitten sitä moottoritietä siinä ja ajattelin, hetkellisesti koin sellaista kauhua, kun mietin, että mitä jos elämä ei koskaan lopukaan. Nyt saatte antaa kuulijoille tällaisen, voisiko sanoa, miellyttävän loppusanan siitä, että toisella puolella, millaista siellä sitten on? Täytyykö sielläkin asioida Ikeassa sunnuntaisin, jos vaimo tahtoo niin?
No mitä tuohon nyt sanoisi henkimaailmassa, niin siellähän ei ole aikaa.
Ja moni asia on siellä helpompaa.
Moni asia on helpompaa ja hauskempaa ja siellä on niin kuin se rakkaus on se päällimmäinen tunne ja juttu. Mutta kyllä näin on sanottu myös, että me eletään niin kauan kunnes me ollaan opittu sielun tasolla pyyteetön rakkaus ja silloin me yhdistytään Jumalan valoon. En tiedä, onko se totta, mutta se kuulostaa kaunilta ja haluan uskoa näin.
Uskon myös näin.
Tähän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta.
Kiitos.
Ensi viikkoon.